Savu produkciju piedāvās vairāk kā 250 tirgotāji, tā kā tirdziņš būs gana vērienīgs. Protams, lai iepirkšanās būtu tādā tirgus gaisotnē, svētku gaisotnē, tad laukumā būs arī kultūras programma, un iedzīvotāji, kuri apmeklēs tirdziņu, varēs baudīt gan dejotāju sniegumu, jo uzstāsies vairāki tautas deju ansambļi, tāpat būs arī folkloras kopa, koklētāja kopa, lai būtu tāda lustīga noskaņa, skanēs arī pūtēju orķestra priekšnesumi, tā kā būs vērienīga kultūras programma, un šo Miķeļdienas gada tirgu vadīs Valters Krauze.